Բարելույս եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, այսօր նոյեմբերի 30-ն է, առաջիկա րոպեներին լսեք։ Սերժ Սարգսյանի վերընտրվելը հանրապետականի նախագահի պաշտոնում դաշնակցությանը սովետական ժամանակներն է հիշեցնում։
Գրեթե Չեռնամերդինի հայտնի խոսքը, ինչ ուզում ենք ստեղծել, ստացվում է ԽՄԿԿ։
Հայաստանցի դատավորը խոսել է Ռոսնեֆտի կողմից ճնշումների մասին։ Ադրբեջանցի պատգամավորները պահանջում են վերանայել Մոսկվայի հետ հարաբերությունները։ Ուկրաինան պնդում է իր տարածքում հազարավոր ռուսական զորախմբեր կան։ Այս թեմաների մասին մի քանի րոպեից ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, հիմա ներկայացնեմ ժամի լրահոսը։ Այսօր Մոսկվայում տեղի է ունենալու ԱՊՀ անդամ երկրների պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարների խորհրդի նիստը։ Ռուսաստանում են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները, ակնկալվում է, որ երկու երկրներն էլ Ռուսաստանի հետ նոր ռազմական պայմանագրեր են ստորագրելու։ Այսօր Նյու Յորքում տեղի կունենա Միացյալ Ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստը Հալեպում ստեղծված իրավիճակի հարցով։ ՄԱԿ-ը դատապարտել է քաղաքում ստեղծված մեջբերում դժոխային իրավիճակը, Կարմիր Խաչը հայտարարել է, որ մոտ 20,000 մարդ է հեռացել Հալեպից վերջին 3 օրերի ընթացքում։ Մոտ 1 միլիոն մարդ էր հավաքվել Կուբայի մայրաքաղաք Հավանայի հեղափոխության հրապարակում հարգանքի տուրք մատուցելու երկրի երկարամյա ղեկավար Ֆիդել Կաստրոյի հիշատակին։ Արարողությանը մասնակցել են նաև 50 երկրների պատվիրակություններ, Կուբայում 9-օրյա սուք է հայտարարված։ Այսօր Վիենայում հանդիպելու են նավթի արդյունահանող երկրների կազմակերպության ՕՊԵԿ-ի անդամները, քննարկելու նավթի համաշխարհային գները կարգավորելու հարցը։ Հիշեցնենք, Իրանը երկար ժամանակ չէր համաձայնում կրճատել նավթի արդյունահանումը, ինչի հետևանքով շուկայում պահպանվում էր համեմատաբար ցածր գինը։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակենք ծրագիրը։ Ժողովրդավարական ընտրություններ խոստացող Հայաստանի հանրապետական կուսակցության ղեկավարն օրերս 4-րդ անգամ վերընտրվեց նախագահի պաշտոնում։ Հազարավոր պատվիրակները մեկ մարդու պես կողմ քվեարկեցին Սերժ Սարգսյանի թեկնածությանը, ով գրեթե 10 տարի է ղեկավարում է կուսակցությունը։ Հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցությանը սա ևս կոմունիստական կուսակցության մասին է հիշեցնում։ Դաշնակցության խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Արտակ Համբարձումյանը։
Ձեր գործընկեր հանրապետականում մենք տեսնում ենք, որ կա իշխող ուժի միայն ղեկավարի միայն մեկ թեկնածու, բաց քվեարկություն, ոչ մի քննադատություն, որից հենց ինքը նախագահ դժգոհեց։ Արդյոք ձեզ դուր է գալիս նման
գործընկեր։ Ինչ կարող եմ ասել։ Հանրապետական կուսակցությունը, իրենց կուսակցությունը, իրենց բոլոր համագումարները այդպես են եղել։
Շատերը նմանեցնում են սովետական միության հետ։
Այո, շատերը, գիտեք, Չեռնամերդինի հայտնի խոսքը, ինչ ուզում ենք ստեղծել, ստացվում է ԽՄԿԿ, հայտնի խոսքն է։ Բայց եկեք նայենք մեր քաղաքական դաշտին ընդհանրապես։ Մեր ամենամեծ քաղաքական համակարգի խնդիրներից մեկը այն է, որ իսկապես կուսակցությունների մեջ ներքին ժողովրդավարությունը, ի վերջո գրեթե կուսակցությունների 99% կարող եմ ասել, մեկ անձի շուրջ ստեղծված եւ մեկ անձի կարծիքով արտահայտվող կուսակցությունները։
Այդպիսին է հանրապետական։
Այդպիսին է հանրապետական, այո, այդպիսին է հանրապետական եւ այդպիսին է եղել միշտ։ Բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ այդպիսին են նաեւ թվում է, թե նոր ստեղծվող ավելի մոդեռն, ավելի ժամանակակից երիտասարդ կուսակցությունները, որոնք վերջին շրջանում անտատ աճում բազմանում են, թե ուշադիր նայեք, դարձյալ այս նոր կուսակցություններում ձևավորվում է մեկ անհատի շուրջ։
Մարդուք հնարավոր համարում եք դաշնակցությունը լինի որևէ ոչ իշխանական դաշինքի խմբավորման համագործակցության մեջ 2017 թվականից։
Մենք անկախ քաղաքական ուժ ենք, ինքնուրույն քաղաքական ուժ ենք եւ բոլոր ընտրություններին մասնակցել ենք առանցին իբրև դաշնակցություն։ 99.9%-ով սայլացնում են, որովհետև երբեք միասա երբեք, մենք բնականա գնալու ենք առանցին և գնալու ենք մեր ցանկով, մեր ռեյտինգային թեկնածուներով։ Բայց կյանքը առջևում է, քիչ ժամանակ է մնացել, ես կարծում եմ, որ այստեղ անակնկալներ չեն լինի։ Մեզ համար իշխանության մեջ լինելը, կոալիցիայի մեջ լինելը, ընդդիմության մեջ լինելը դոգմաներ չեն։ Եթե մեր սկզբունքներին հակասում է եթե մեր առաջադրած խնդիրները այդ ճանապարհով չեն լուծվելու, մենք կարող ենք լինել եւ իշխանության մաս, եւ ընդդիմության մաս։ Մեզ համար տարբերություն չկա։ Կարևորն այն է, որ մենք այն մեր պատկերացումը երկրի առաջընթացի զարգացման առումով, որ մենք ունենք, դա իրականություն դարձնելու հնարավորություն լինի։ Դանդիմադիր դաշտում կլինի, կհաշվարկենք, չափենք, կկշռենք, որոշենք։
Նախնական պայմանավորվածություն չկա հանրապետականի հետ հետագա անելիքներ շարունակելու։
Մենք գնում ենք ընտրությունների։ Ընտրությունների արդյունքներով է պայմանված, շատ հետաքրքիր ընտրությունները հատկություն ունեն։ Ավարտվում են եւ թղթի վերագրվում են, որ քաղաքական ուժը քանի մանդատ է ստացել, քանի ձայն է ստացել։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ կրկնում եմ, եւ դրա հիմքերը ունենք, հաջորդ խորհրդարանում շատ ավելի լուրջ ներկայություն ունենանք։ Մենք սկսել ենք արդեն նախապատրաստվել, ձևավորել ենք կենտրոնական շտաբ իր կառուցվածքով։
Ո՞վ է ղեկավարը, կարող եք ասել։
Ես եմ ղեկավարը։ Եթե Գերագույն Նորինի ներկայացուցիչ, ես եմ շտաբը ղեկավարելու առաջիկա ընտրությունների։
Այսօր պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը ստորագրելու է հայ-ռուսական միացյալ զորամիավորման մասին պայմանագիրը։ Չնայած ընդդիմախոսների քննադատությանը, թե այդպիսով Երևանը ինքնիշխանության նոր տարրեր է զիջում Մոսկվային, Բաքվում սա համարում են Ադրբեջանի դեմ ուղված քայլ, հիշեցնելով Հայաստանի վերջերս ձեռք բերած ռուսական սպառազինությունը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանցի խորհրդարանականները երկրի իշխանություններից պահանջում են վերանայել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների ներկա ֆորմատն։ Այս մասին ադրբեջանցի իշխանամետ պատգամավորները հայտարարում էին Միլիմեջլիսի 3 հրավիրված լիագումարնիստի ժամանակ։ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության Օրդուբադի եւ Ջուլֆայի շրջաններից ընտրված Գուդրատ Հասանղուլիևի համոզմամբ հարաբերությունների վերանայման անհրաժեշտությունը ծագել է պաշտոնական Մոսկվայի վերջին գործողությունների հետևանքով։ Մի կողմից Ռուսաստանը հանդես է գալիս որպես Մինսկի խմբի համանախագահ պետություն, մյուս կողմից էլ աջակցում է Հայաստանին, իսկ անդեր հրթիռային համակարգեր վաճառելով Երևանին, նշում էր պատգամավորը։ Եթե Ռուսաստանն իրոք ցանկանում է Ադրբեջանի հետ իր հարաբերությունները կառուցել ռազմավարական գործընկերության ձևաչափում, ապա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում այն պետք է անկողմնակալ և չեզոք դիրքորոշում որդեգրի։ Եթե դա տեղի ունենա, ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները պետք է վերանայվեն Մոսկվայի գործողություններին ի պատասխան։ Մենք կարող ենք խորացնել հարաբերությունները այլ պետությունների, օրինակ Իսրայելի կամ Պակիստանի հետ, հայտարարում էր Գուդրատ Հասանղուլիևը։ Միլիմեջլիսում Բաքվի Սուրախանի շրջանը ներկայացնող Ֆարաջ Գուլիևն էլ համոզված է Մոսկվայի հակա-ադրբեջանական քաղաքականության վկայություններից մեկը հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի ստեղծումն է։ Դրան ըստ պատգամավորի, Ադրբեջանը պետք է համարժեք պատասխան տա նաև միջազգային ռազմաքաղաքական համագործակցության խորացման տեսքով։ Ադրբեջանն էլ կարող է ՆԱՏՕ-ի, մասնավորաբար Թուրքիայի հետ համատեղ զորախումբ ստեղծել Նախիջևանում ի պատասխան Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միացյալ զորամիավորման ստեղծմանը, նշում էր Գուլիևը։
Թուրքիա հարբի բազասը Նախիջևանը իրացնելուց բաղալ իշխար ապարալ։
Ադրբեջանի խորհրդարանում ծավալված քննարկման ոչ բոլոր մասնակիցներն էին, սակայն որ կոչ էին անում վերանայել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների ներկա մակարդակը։ Բաքվից ընտրված падգամավորներից եւս մեկը քաղաքագետ Ռասիմ Մուսաբեկովը դիմելով գործընկերներին կոչ էր անում Մոսկվայի հետ հարաբերություններում հույզերով չառաջնորդվել։ Մենք այստեղ կոշտ քննադատություն ենք հնչեցնում Ռուսաստանի հասցեին, բողոքում ենք։ Իրականում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը հարկավոր է լուծել ոչ թե Ռուսաստանի հետ հակամարտության մեջ մտնելու, այլ Մոսկվայի հետ կապերի սերտացման միջոցով։ Մենք Ռուսաստանի հետ շատ ավելի ջերմ բարիդրացիական հարաբերություններ պետք է կառուցենք, համոզված է Ռասիմ Մուսաբեկովը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Ռոսնեֆտ ընկերության շուրջ կարծես նոր սկանդալ է հասունանում։ Մամուլում հրապարակվել է ընկերության գործը քննած հայաստանցի դատավորի ցուցմունքն այն մասին, որ ինքը ճնշումների է ենթարկվել վերադասի կողմից հոգուտ նավթային հսկայի և ընդդեմ յուկոսի հայաստանյան դուստր ձեռնարկության որոշում կայացնելու համար։ Մանրամասներ չեն հրապարակվում, սակայն հիշեցնենք, որ դատական համակարգի կոռումպացվածության մասին կոնկրետ թվերով խոսում էր նաև Հայաստանի նախկին օմբուդսմենը։ Թեման շարունակում է Ազա Բաբայանը։
Ռոսնեֆթ ռուսական ընկերության իրավաբանները պարտադրել են դատավոր Սուրեն Ղազարյանին յուկոսի հայաստանյան դուստր յուկոս CIS ընկերության գործով հոգուտ Ռոսնեֆթի վճիռներ կայացնել։ Այս մասին հղում անելով Financial Times-ին, ծավալուն հոդվածը հրապարակել Ведомости ռուսաստանյան հեղինակավոր պարբերականը, խոսքը 2010-2011 թվականներին կայացրած վճիռների մասին է։ Роснефть ՅՈՒԿՍԻԱՍ ընկերության բաժնետոմսերը ձեռք է բերել 2007-ին, սակայն բաժնետոմսերի նախկին սեփականատերերը դիմել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, գործարքը անվավեր ճանաչելու համար։ 2014-ի հուլիսին եվրոպական դատարանը որոշում է կայացրել առայն, որ շուրջ 1.8 միլիարդ եվրո փոխհատուցում պետք է վճարել ՅՈՒԿՍ-ի բոլոր նախկին սեփականատերերին։ Նշենք, որ հայաստանյան դատարանները քննում էին ՅՈՒԿՍ-ՍԻԱՍ ընկերության գործը, որը հոլանդական տրաստի միջոցով տնօրինում էր շուրջ $400 միլիոն ակտիվներ։ 2015-ի ապրիլին Վլադիմիր Պուտինի մտերիմ բարեկամ Իգոր Սեչինի ղեկավարած Роснефть-ը պայմանավորվել էր ՅՈՒԿՍ խմբի բոլոր ընկերությունների հետ, եւ պայմանավորվածության արդյունքում բոլոր ակտիվները, այդ թվում նաեւ ՅՈՒԿՍ-ՍԻԱՍ-ը, անցել են Роснефть-ին։ Роснефть-ի հաշտեցման է գնացել միայն այն բանից հետո, երբ հոլանդական դատարանը Ամստերդամում հրապարակել էր հայաստանյան դուստր ընկերության հետ կապված էլեկտրոնային նամակները։ Ведомости-ին որոշ մանրամասներ է հաղորդում այս նամակներից։ Роснефть-ը ոչ օրինական գործողությունների մեջ իր հասցեին ուղված մեղադրանքները հերքում է։ Ընկերության պաշտոնական հայտարարությունում ասված է. Հայաստանում ընթացած դատական գործընթացների ժամանակ միմյանց հանդեպ մեղադրանքները կարգավորվել են ընդհանուր հաշտության համաձայնագրում, եւ դրա առանձին դրվագները անիմաստ է քննարկել։ Ընդ որում, Роснефть-ը հարցականի տակ չի դնում այդ էլեկտրոնային նամակների իսկությունը։ Դատավոր Սուրեն Խազարյանը, ով Հայաստանում վարել է ՅՈՒԿՍ-ի գործով դատավարությունները, աշխատանքից ազատվել է 2011-ին եւ քաղաքական ապաստան ստացել Միացյալ Նահանգներում։ Ամստերդամում դատավարության ժամանակ Խազարյանը հայտարարել էր, որ հոգուտ Роснефть-ի դատավճիր կայացրել է իր վերադասին ճնշման տակ, մասնավորապես դատավճրի տեքստը էլեկտրոնային կրիչով նրան փոխանցել է ավելի բարձր պաշտոն ունեցող դատավճիր։ Financial Times-ը հրապարակել է Роснефть-ի համար աշխատող փաստաբան Էդուարդ Մուրադյանի 2010-ին գրած երկու նամակ միացյալով, որ կապված է Հայաստանի դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության պետ Արմեն Նիկողոսյանի հետ, եւ այդ նամակներում հստակ գրված է, թե ինչ է ուզում տեսնել դատավճրում Роснефть-ը։ Իսկ նամակներից մեկում Роснефть-ի փաստաբանը պարզապես պահանջում է նախորոք իրեն ուղարկել դատավճրի տեքստը։ Թե փաստաբան Մուրադյանը, թե հայաստանցի պաշտոնյա Նիկողոսյանը, բոլոր այս մեղադրանքները հերքում են, գրում է Financial Times-ը։ Ամստերդամի դատարանում Ղազարյանը պնդել է, որ ինքն այլ ընտրանք չի ունեցել։ Роснефть ռուսական ընկերության իրավաբանները պարտադրել են դատավոր Սուրեն Ղազարյանին ՅՈՒԿՍ-ի հայաստանյան դուստր ՅՈՒԿՍ-ՍԻԱՍ ընկերության գործով հոգուտ Роснефть-ի վճիռներ կայացնել։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
3 Մինսկում Ուկրաինայի ճգնաժամի շուրջ նորմանդական քարյակի բանակցությունները ոչ մի շոշափելի արդյունք չեն գրանցել։ Այս մասին հանդիպումներից հետո հայտարարել են արտգործ նախարարները։ Ուկրաինացի նախարարն ասել է, թե խաղաղության հասնելու Կիևի և Մոսկվայի մոտեցումները արմատապես տարբերվում են։ Ուկրաինան շարունակում է պնդել ռուսական հազարավոր զորախմբերը չեն հեռանում իր տարածքից։ Հրաչ Մելքումյանն է մանրամասնում։
Ուկրաինան պնդում է, որ իր տարածքում, երկրի արևելքում և Ղրիմում գրեթե 300,000 ռուսական զորախմբեր կան։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Իգոր Դոլհովը ասել է, որ Ուկրաինայի տարածքում Ռուսաստանը 5-ից մինչև 7500 զորախումբ ունի, չհաշված Ղրիմում գտնվող ռուսական զորքերը, իսկ Ղրիմում Ռուսաստանը 23,000-անոց զորք ունի, որից 9,000-ը տեղակայված են Ղրիմի և Ուկրաինայի միջև վարչական գծի երկայնքով, ասել է նա։ Այս տվյալները Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարարը լրագրողներին ներկայացրել է նոյեմբերի 29-ին Կիևում կայացած մամուլի ասուլիսում։ Իգոր Դոլհովը նաև նշել է, որ Ռուսաստանը 55,000-անոց զորախմբեր է տեղակայել Ուկրաինայի սահմանամերձ ռուսական շրջաններում։ Մոսկվան բազմիցս հերքել է Կիևի պնդումները, թե Ուկրաինայի տարածքում ռուսական զորքեր կան, բացառությամբ Ղրիմի մասով, որը Ռուսաստանը բռնազավթել է 2014-ին։ Մոսկվան ընդունում է Ղրիմում ռուսական զորքերի առկայությունը, սակայն Ուկրաինայի արևելքում, Դոնբասում ռուսական զորքերի առկայության մասին պնդումները Մոսկվան հերքում է։ Ուկրաինան և արևմտյան երկրները բազմիսս հայտարարել են, որ Մոսկվան ռազմական, տնտեսական և քաղաքական աջակցություն է ցուցաբերում Ուկրաինայի արևելյան Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանների ռուսամետ անջատականներին։
Այս ժամին այսքանը, միացեք ազատության լրատվական ծրագրին ազատություն.am կայքում ուղիղ ժամը 12-ից, առավոտյան ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։